Do 28. února se mohou hlásit zájemci o vedení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nového ředitele následně vybere 7členná komise, ve které budou šéfové tajných služeb i 2 opoziční politici. V jakém stavu je úřad po prosincovém odvolání ředitele Dušana Navrátila? Bude hrát roli při výběru nového ředitele i postoj k výrobkům čínských firem Huawei a ZTE? A jakým kybernetickým hrozbám budeme v nejbližší budoucnosti čelit? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je člen komise pro výběr nového ředitele Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, odborník na oblast informačních technologií a také zastupitel Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy za Českou pirátskou stranu Patrik Zandl. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den.
Vláda v pondělí schválila podmínky toho výběrového řízení na šéfa Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, tedy NÚKIBu. Schválila také složení výběrové komise. V ní jsou 3 šéfové tajných služeb, dále vládní zmocněnec pro informační technologie, potom náměstek ministra vnitra a 2 zástupci opozice, poslankyně ODS Jana Černochová a vy za Pirátskou stranu. Váhal jste, jestli do toho máte jít?
Váhal jsem hlavně kvůli časovým nárokům na to výběrové řízení, to jsem musel konzultovat, ale jinak ne, jinak je to jako rozumné.
Kdo vám to nabídl?
Mě volal Ivan Bartoš s tím, že se o tom debatuje v Pirátské straně, a nabídl mi to Ivan.
Vlastně to rozhodnutí, že za opozici tam budete, padlo už před Vánoci. Zaznamenal jste už nějaké tlaky? Už se na vás obrátil někdo s tím, že by sondoval, co si o tom výběru ředitele myslíte, nebo naopak, že by se s vámi chtěl podělit o svůj pohled, kdo by tím ředitelem měl být?
Tak nesnad, že by se mi tlačili nějaká jména, spíš lidi říkají, jak zhruba by to výběrové řízení mohlo probíhat, na co by se měl klást důraz. To jsou spíš takové jako obecnější rady. Lidi by třeba rádi viděli, aby ta funkce byla odpolitizovaná. Rádi by třeba viděli, aby se z toho mohli účastnit i lidé z akademické sféry, nebo aby tam byl někdo z akademické sféry, což třeba za mě by bylo obtížně jako představitelné, protože ten člověk musí mít zkušenost z oboru, musí mít zkušenost přímo z nějaké zpravodajské scény. Takže spíš takovéhle věci, že by mi někdo zavolal a nabídl nějakou protislužbičku nebo mě vysloveně atakoval nějakými jmény, to se rozhodně nestalo.
Ale tyhle ty nápady nebo otázky, jak to vidíte vy, ty přichází od koho? Kdo vás kontaktuje v tomto směru?
Tak dneska je tak, jak je to moderní, přes sociální sítě, převážně lidi, který já vlastně ani neznám, kteří si někde přečetli, že v té komisi budu, a teď mi posílají nějaké nápady. Samozřejmě se o tom bavím s přáteli nebo s lidmi, kteří se vyznají v tom zpravodajském nebo bezpečnostním prostředí o tom, co by tak bylo optimální, jak by to asi tak mohlo vypadat, ale ty jména tam opravdu zatím ještě nekolují, aspoň ne tam, kde jsem já.
Nějaké politické tlaky už jste zaznamenal?
Ne, kromě toho telefonátu Ivana, jestli bych to chtěl dělat, vlastně ne.
To původní vedení nebo původního ředitele NÚKIBu kritizoval prezident Miloš Zeman. Z jeho okolí nějaké sondování proběhlo?
Ne, nic.
Vy už máte rozmyšlené, podle jakých kritérií budete nového ředitele vybírat? Co pro vás bude to nejdůležitější?
Pro mě nejdůležitější je ta manažerská odbornost, protože by měl řídit řádově 400-hlavý úřad, měl by být schopen si najímat nové kvalitní lidi, měl by být schopen vybudovat a řídit agenturu, která se stará o bezpečnost toho takzvaného digitálního perimetru České republiky, čili na první stranu a tou hlavní úlohou je management, takže rozhodně manažerská zkušenost, to ostatně ty podmínky reflektují, je tam požadavek na 15-letou zkušenost, z toho 5 let v řídících funkcích.
A to je dostatečné, 5 let v řídících funkcích?
Záleží na tom, co to je. Má se to dokládat velmi podrobným životopisem, takže to bude značná část těch úvah o tom novém člověku, jestli ta řídící funkce operátora linky v pekárně je dostatečná nebo ne, to třeba rozhodně není. A pak jsou to samozřejmě odborné předpoklady, měl by mít znalost v oboru bezpečnosti, digitální bezpečnosti, byť třeba není nutné, aby uměl nakonfigurovat Linuxový server, to zas vůbec není ten předpoklad, který by byl nutný.
Z vašeho pohledu bylo by výhodou, kdyby nový ředitel NÚKIBu přišel zevnitř NÚKIBu, kdyby tam už teď pracoval?
Bylo by to asi takové ušetření času, kdyby bylo možné toho člověka rychleji jaksi nasednout do té pozice, znal už by strukturu toho úřadu, ale to by velmi významně záleželo na tom, kdo z těch lidí by to byl. Výhoda by to samozřejmě byla právě z ohledu rychlosti.
V těch podmínkách, které musí uchazeči splnit, je prověrka na stupeň důvěrný, ale není tam ta nejpřísnější prověrka. Tam v podstatě nutné je, aby ten žadatel jenom podal žádost, ale to vyřízení žádosti potom může trvat až rok. Tohle to nastavení z vašeho pohledu je dobře?
Tohle se právě diskutovalo začátkem letošního roku, kdy jsme se shodli na tom, že ta prověrka přísně tajné, velmi, velmi přísné selekční kritérium, málo kdo z lidí by na ní mohl dosáhnout, protože ta prověrka opravdu velmi dlouho trvá, rok, není žádná míra v daném případě. A samozřejmě chápeme, že ten člověk by velmi těžko řídil NÚKIB v případě, že by tu prověrku nedostal.
Právě na to jsem se chtěl zeptat, jestli si dokážete představit, že někdo třeba rok řídí NÚKIB, aniž by se mohl seznamovat vlastně se spoustou informací, které ten NÚKIB má k dispozici.
Helejte, zvládnete s tím řídit Pražský hrad, tak proč byste s tím nezvládnul řídit NÚKIB?
Podle vás je stejné být prezidentem a řídit NÚKIB?
No, co se týče styku s tajnými informacemi, tak do určité míry ano, ale podle mě by to byl obrovský handicap, tak jako ve všech pozicích.
Nebo kde se s těmi... abych byl přesnější šéfem kanceláře prezidenta samozřejmě.
Přesně. Byl by to veliký handicap, protože tam s těmi přísně tajnými informacemi přicházíte do častého styku a velmi by ho to diskreditovalo v jakýchkoliv jednáních s těmi partnerskými agenturami.
Je už jasný harmonogram toho výběrového řízení? Já jsem říkal v úvodu, že žadatelé se mohou hlásit do 28. února do 12 hodin. Už víte, co bude následovat potom, kdy je reálné, že toho nového ředitele vyberete?
No, původní předpoklad, jestli se nepletu, byl, že do konce března.
Že nastoupí 1. dubna.
Ano, že by nastupoval 1. dubna, což mi přijde poněkud ambiciozní. Ono se uvidí, kolik těch uchazečů se objeví tím, že tam je právě to selektivní kritérium, alespoň té důvěrné prověrky, tak se zase nemůže přihlásit úplně každý. Znamená to, že někde v tom oboru už jste se pohyboval, tu prověrku máte, ale měsíc mi přijde hodně šibeniční, osobně bych si to netypoval.
Takže připouštíte, že se to nestihne, že nastoupí nový šéf NÚKIBu později. Ještě jedna věc, já jsem říkal složení té sedmičlenné komise, vy jste tam vlastně za opoziční politické strany dva. Myslíte si, že budete mít výrazné slovo? Nejste tam v podstatě jenom pro formu?
Tak je to sedmičlenná komise, čili mám přesně jednu sedminu slova. To znamená, že ho rozhodně nemám rozhodující. Já si myslím, že ta komise je rozumně vybraná. Jsou tam lidé, kteří šéfují třem zpravodajským službám, pak jsou tam opoziční politici, kteří aspoň, když už by se mělo schylovat k nějakému hypotetickému podvodu nebo nějakému hypotetickému humbuku, tak by jsme to aspoň viděli a aspoň by jsme na to třeba měli možnost upozornit, byť doufám, že nic takového není ani na dohled. Takže v tomhle považuji to složení komise za velmi rozumné. Uvidíme, jak nám půjde ta akceschopnost.
Člen komise pro výběr nového ředitele Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Patrik Zandl je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. To výběrové řízení vláda vypsala poté, kdy v prosinci odvolala dosavadního ředitele NÚKIBu Dušana Navrátila. Podle vašeho názoru byl pan Navrátil dobrým ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost?
Já jsem člen komise pro jmenování nového ředitele, ne pro odvolání toho starého, takže já bych to nerad.
Ale z toho předpokládám, že jste odborník. A z titulu toho, že jste odborník takový, že máte vybrat nového, tak bych předpokládal, že máte nějaký názor na působení toho bývalého ředitele.
Nějaký názor na to mám. Asi nejdůležitější je, že se nepodařilo úplně kvalitně nastavit tu komunikační linku s vládou, respektive nepodařilo se prosazovat ty cíle, které NÚKIB prosazovat má, tu obranu digitální infrastruktury, zajištění digitální bezpečnosti státu. Měli jsme několik velmi nepříjemných incidentů a řada těch projektů se neposouvala tak, jak má. Mně je zatěžko hodnotit, jestli je to vina toho bývalého ředitele nebo nějaké komunikace dál do vlády. trochu tuším, že vláda není v některých aspektech digitální gramotnosti úplně jaksi nejakceschopnější, takže to mohlo drhnout, z toho nelze vyvodit nic o tom stávajícím řediteli, ale rozhodně je dobré v takovém případě udělat personální změnu a najít někoho, s kým se snad podaří ten setup změnit a to drhnutí odstranit.
Takže z vašeho pohledu to odvolání v dané situaci bylo na místě?
Ano, myslím si, že bylo na místě, byť to nic nevypovídá o manažerských schopnostech toho ředitele.
Setkal jste se s bývalým ředitelem panem Navrátilem? Snažil jste se od něj zjistit třeba nějaké informace z pozadí?
Ne.
A uvažujete o tom, že se setkáte ještě třeba, než budete vybírat nového ředitele?
Přiznám se, že jsem o tom neuvažoval, protože to nemá žádnou relevanci k tomu získat nového ředitele do NÚKIBu. Nepředpokládám.
Tak možná vám může říci, co ta funkce obnáší, kde narážel, na co si dát pozor, aby podobně nenarážel ten nový ředitel, ne?
Já tak zhruba mám představu, kde se dá narážet. Je to vysloveně komunikace do státní správy, která nebývá vždycky jednoduchá a na to potřebujete výrazně třeba jiné manažerské schopnosti, než když vedete komerční firmu, což je třeba věc, kterou si u toho výběrového řízení ne každý musí uvědomovat.
Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost vyvolal největší pozornost za dobu své existence svým rozhodnutím z konce roku 2018, kdy označil výrobky čínských firm Huawei a ZTE za bezpečnostní hrozbu. Máte pocit, že to mohlo hrát roli při odvolání pana Navrátila?
Tak určité tlaky z některých míst orientovaných tím východním směrem v české politice byly slyšeny v médiích. Jestli se to promítlo nějak do toho interního tlaku na jeho odvolání, k tomu já nemám žádný komentář ani žádný důkaz. NÚKIB ale v tom nijak nevybočil z toho běžného ranku, jaký z toho přístupu, který zaujaly naše sousedské zpravodajské služby typu německá, britská nebo americká zpravodajská služba. Takže i tyhle státy označily výrobky čínských firm za potenciálně rizikové, byť třeba teď v Německu se ta věc přehodnocuje, zkoumá se to kus od kusu.
Podle vás jsou výrobky těchto firm bezpečnostním rizikem?
Tady je potřeba oddělit technologické riziko od legislativního rizika. V Číně prostě máte zákon, že jakákoliv firma musí víc stříc čínským bezpečnostním zájmům a čínským tajným službám, takže si můžete o té technice myslet, co chcete. Ten backdoor tam vůbec teď nemusí být, ale pokud čínská tajná služba uhodí na toho dodavatele a bude po něm chtít, aby to do těch výrobků implementoval a řada těch výrobků má nějaké aktualizace na dálku, tak to ta firma prostě udělat bude muset a je jedno, jak se k tomu staví. A to je úplně
a to je možné udělat kdykoliv na dálku tou aktualizací, aniž by to ten zákazník tušil?
Jak u čeho, samozřejmě to ty firmy popírají, některé čínské firmy nebudu jmenovat, dokonce otevřeli centrum, kde si můžete jako odborník projít zdrojové kódy toho, těch routerů nebo těch síťových technologií, které jste si koupil. Samozřejmě to není vyhražené každému, k vašemu telefonu si rozhodně žádné zdrojáky procházet v Číně nebudete, ale pokud jste odběratel a kupujete infrastrukturu.
Dobře, ale z toho, ano. Co jste říkal před chvílí, bych předpokládal, že i když teď si to zkontroluju, takže je teoreticky možné, že ta firma při aktualizaci softwaru tam vsune něco, co tam bude potom nové pokud a co může dělat to, něco škodlivého.
Tak, pokud byste si to opravdu zkontroloval, tak byste mohl vidět, že tam takovýhle mechanismus je a mohl byste ho vy zablokovat. Tohle by byla zcela vaše pravomoc a mohl byste to obejít.
Když jste říkal, že problém je v tom zákonu, který nutí čínské firmy, aby v případě potřeby spolupracovali, znamená to, že dokud ten zákon bude platit, tak z vašeho pohledu všechny čínské firmy budou rizikem a neměly by být zapojeny do budování kritické infrastruktury? Chápu to dobře?
Je to legislativní nárok čínský, se kterým je potřeba počítat. Co to znamená, jestli vyloučíme všechny čínské výrobky třeba z budování kritické infrastruktury, nebo tomu riziku budeme nějak předcházet tím, že tu infrastrukturu zdublujeme, dáme do ní nějaké watchdogy, nějaké sledovací body, které budou sledovat kondici té infrastruktury. To už je zas nějaká jiná věc. Je třeba říct, že celá řada těch čínských výrobků je velmi obtížně nahraditelná, ať už cenově, nebo i technologicky je velmi obtížné najít nějaký konkurenční výrobek.
při tom výběrovém řízení na nového ředitele NÚKIBu budete se na názor na výrobky Huawei a ZTE ptát? Bude to pro vás důležité, jak se k ním ti kandidáti budou stavět?
Tak samozřejmě bude důležité to, jestli ti kandidáti jsou schopni o těchto problémech uvažovat, vidí je v těch souvislostech, že to není jenom černá a bílá, že se prostě občas budeme asi muset smířit s tím, že nějakou technologii tady historicky máme a že musíme těm rizikům předcházet, ať už jaksi dopředu preventivně, nebo i vyrovnávat se s těmi následky toho, co jsme už kdysi koupili. Takže rozhodně o tomhle debata bude, ale nedá se tam říct, že pokud nesouhlasí s výrobky Huawei, tak je to nepřípustný kandidát. Prostě je potřeba zvážit, jestli o té věci je vůbec schopen uvažovat i v těch intencích, které jsou součástí České národní strategie digitální bezpečnosti.
Člen komise pro výběr nového ředitele Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Patrik Zandl zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak podle vás funguje v současné době NÚKIB? Jste spokojen, když se díváte na to a sledujete kroky NÚKIBu, jak funguje?
Tak je tam určitě celá řada pozitivních kroků. Jednotlivá oddělení podle mě fungují rozumně. Rozumně funguje ta zahraniční kooperace. Vznikla celá řada kooperací s českým průmyslem, což je podle mě velmi dobře. Byť se o tom z mnoha dobrých důvodů nemluví. Co si myslím, že vázlo, byla ta komunikace dál do státní sféry. Měli jsme tady určité množství incidentů, na které bylo potřeba reagovat i preventivně. A samozřejmě nepříjemná je ta situace s Pražským hradem, kdy tu situaci kolem NÚKIBu komentuje prezident a nějak do ní vstupuje, byť bych neřekl, že mu to úplně přísluší a že by na to měl jakoukoliv odbornost, včetně z toho personálu, který má kolem sebe.
Funguje z vašeho pohledu třeba spolupráce NÚKIBu s ministerství?
Do určité míry ano, dlužno říct, že ale NÚKIB jim nemůže nic nařizovat, takže tohle je taková dvojkolejnost, ministerstva si mohou něco dělat a NÚKIB jim to úplně nařídit nemůže. To jim může nařizovat až vláda. Takže
na druhé straně nemá NÚKIB možnost upozorňovat na to například na Bezpečnostní radě státu nebo na jednáních vlády a tím ty ministry tlačit k tomu, aby případně posilovali bezpečnostní
opatření? Ale stalo se v minulosti, že bylo upozorňováno na bezpečnostní problémy a nebyl na to brán zřetel a situace se nevyřešila. A s tím bohužel jaksi NÚKIB sám o sobě nic neudělá. On není tou výkonnou silou, která to může na ministerstvech napravovat.
Premiér Andrej Babiš v prosinci v rozhovoru pro Radiožurnál mluvil o tom, že by chtěl, aby NÚKIB fungoval podobně jako NKÚ, aby kontroloval ministry. Tohle vy byste podpořil?
Zase, kontrolovat ano, ale co z toho vzejde? Musí z toho vzejít nějaký závazek, že je třeba jaksi vyřešit situaci, že je třeba vyřešit bezpečnostní rizika a ne to, že situace zůstává mnoho měsíců neřešena, aniž by došlo k nějakému potrestání nebo k nějaké eskalaci toho konfliktu do personální roviny na těch ministerstvech.
V posledním měsíci se hodně řešil kybernetický útok na nemocnici v Benešově, která po útoku kryptovirem musela zastavit provoz, odkládat operace. Podobné útoky kryptoviru vidíme i v zahraničí. Je možné tomu vůbec zabránit?
Tak obecně těm útokům zabránit nejde, záleží na tom, jak lákavý jste cíl. Zjednodušeně řečeno v České republice, pokud si usmyslí americká nebo ruská nebo čínská tajná služba, že vás hacknout chtějí, tak vás určitě hacknou, protože prostě na to mají dostatek kapacit a jsou velmi dobře zainvestováni, mohou vás technologicky převálcovat.
Chcete tím naznačit, že za útokem na Benešovskou nemocnici mohli být tajné služby?
Vůbec nemáme, zatím nevím o žádných stopách, které by vedly k pachateli. Jenom říkám, že když máte toho protivníka velmi silného a několik silných jich ve světě, tak pokud jste pro něj cíl, tak vás v podstatě zlomí a je to jenom otázka množství prostředků, které vydá a zajímavosti toho cíle pro něj. Proč se to stalo v Benešovské nemocnici, tak pokud mě paměť neklame, se vůbec neví.
Blíží se nástup sítí páté generace, internet věcí, samoředitelné automobily, které spolu budou komunikovat. Když vezmeme všechny tyhle ty předpovědi vedle toho 400 zaměstnanců NÚKIBu, je vůbec reálné, aby NÚKIB všechny potenciální hrozby v tom stávajícím počtu zaměstnanců, aby tomu bránil?
Tak on nemá jenom bránit, to není samozřejmě jenom na něj. NÚKIB se stará o státní infrastrukturu spolu s dalšími pověřenými institucemi. On třeba pomáhá doporučeními, pomáhá tím, že ty věci koordinuje, a NÚKIB není jenom 400 lidí v Česku. NÚKIB v podstatě přes zahraniční partnerské agentury je obrovská síť 100 tisíců bezpečnostních expertů. NÚKIB přebírá informace z celého světa. Takže pokud se něco děje, tak ten NÚKIB to ví během pár minut, nejenom ze svých vlastních zdrojů, z nějakých vnitřních obranných a dohledových mechanismů, ale i z té celosvětové výměnné sítě. Takže
z vašeho pohledu není potřeba třeba razantně v nejbližších letech zvyšovat počet zaměstnanců NÚKIBu?
No, razantně o nějaké desítky až stovky určitě ano, ale že bychom museli vybudovat agenturu 20 tisíc lidí se superpočítači, to zatím nehrozí.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu člen Komise pro výběr nového ředitele Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, internetový publicista a zastupitel Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy za Českou pirátskou stranu Patrik Zandl. Díky, že jste byl naším hostem. Naviděnou, naslyšenou.
Díky také, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
Radiožurnál. Každý den s vámi.